Dobar vam dan, 17 sati i 1 minut, a narednih 60 minuta pozivam vas na druženje uz dosta dobre muzike, ali i verujemo nešto dobre priče. Ove godine obeležava se vek i po rođenja velikog matematičara, pronalazača, profesora, akademika, putopisca i majstora ribarenja, Mihajla Petrovića, prepoznatljivog po nadimku Mikalas. Zašto nam je značajan? Pa, između ostalog, osnovao je Beogradsku matematičku školu i kao jedan od najvećih svetskih stručnjaka za diferencijalne jednačine utemeljio nekoliko naučnih disciplina. Bio je student generacije na Sorboni, bio je član Srpske kraljevske akademije kao i Akademije nauka u Pragu, Bukureštu, Varšavi. Autor je 260 stručno-naučnih rasprava, mnogobrojnih udžbenika i putopisa. Učestvovao je u Balkanskim ratovima i u Prvom svetskom ratu. Trasirao je put kibernetici, bavio se kriptografijom, a njegove šifre korišćene su u vojsci do Drugog svetskog rata. Ovo je samo deo biografije Mike Alasa, Mihajla Petrovića, a sinoć je u Beogradu održana tribina u Domu kulture Studentski grad. Na njoj su govorili Mihajlo Pantić i Milan Božić, a sve to je zabeležio Petar Protić, koji nam je doneo sve te zanimljive priče za današnju viziju. Pre nego što čujemo taj deo emisije, na samom početku, a kad kažem početak, onda mislim posle nešto muzike, možete čuti i kulturni pregled. Sa vama su danas muzički urednik Aleksandar Markićević, tonska realizacija Žarko Vladetić, organizacija Jelena Dejković i ja sam Aleksandra Glovacki. Želim vam dobrodošlicu u viziju. Say you wanna start something new, and it's breaking my heart you're leaving. Baby, I'm grieving, but if you wanna leave, take good care. Hope you have a lot of nice things to wear, but then a lot of nice things turn bad out there. Ooh, baby, baby, it's a wild. Yeah.
za vaš lepši dan.
Beograd, 202.
U 17.10 pravo je vreme za kulturni pregled. Počinjemo najavom jednog koncerta. Južnokorejska pijanistička zvezda sa međunarodnom reputacijom Jorum Son nastupit će večera sa Beogradskom filharmonijom interpretirajući jedini Dvoržakov koncert za klavir i orkestar, što je retka prilika da se ovo delo čuje u živom izvođenju. Program zatvara Schubertova simfonija broj 3, a dirigent je Howard Griffiths. 22. prolećni anale u Čačku otvara se večeras u likovnom salonu Doma kulture, a u izboru selektorke Suzane Novčić, koja je odabrala radove 12 umetnika objedinjene temom umetnost i stvarnost. Festival italijanskog filma održat će se ove godine od 23. do 27. maja u Jugoslovenskoj kinoteci, a sve to deo nedelje italijanskog filma u svetu. To vam je prilika da vidite najnovija ostvarenja italijanske kinematografije. A u godini u kojoj Televizija Srbije i Radio Beograd 2 obeležavaju 60 godina postojanja, RTS je za Noć muzeja pripremio bogat program. Izložbeni prostori u Takovskoj 10 i Hilandarskoj 2 u subotu 19. maja biće otvoreni za posetioce od 17 sati do ponoći sa tri tematske celine sa muzičkim dešavanjima u Studiju 6 i brojnim događajima koji prate izuzetne autorske postavke u čast jubileja. Prvi put program Noći muzeja u RTS-u biće dostupan svim gledaocima multimedijalne platforme RTS Planeta putem prenosa koji počinje u 8:30 uveče, a obezbeđen je i direktan prenos na talasima Radio Beograda 202, kao i video stream na zvaničnom YouTube kanalu Radio Beograda i društvenim mrežama Facebook i Twitter. Od tog bogatog programa imam potrebu da vam izdvojim taj muzički program koji će se održati u Studiju 6, gde će nastupiti, dakle, muziku tih decenija prošlog veka izvodiće Nada Pavlović, pijanista Dušan Jovanović, zatim Srđan Marijanović, Ljuba Ninković, Frano Lasić, Dušan Svilar na nezaboravne filmske hitove iz 60-ih, 70-ih i 80-ih godina. Posjetiće nas glumac Nenad Nenadović koji igra u filmu Boško Buha, zatim reditelj Darko Bajić, čiji je film Zaboravljeni snimljen pre tri decenije. Glumac Nebojša Milovanović, jedan od likova u omiljenom Lajanju na zvezde, kroz razgovor sa Franom Lasićem možete da se podsjetite i filma Okupacija u 26 slika, kao i kultnog Balkan Ekspresa i ostvarenja Kaži zašto me ostavi snimljenih pre 25 godina. Posetioci će i ove noći, odnosno i ove godine u Noći muzeja moći da snime svoju glasovnu poruku u Studiju Radio Beograda, koju će zabeležiti tehnika Radio Beograda i sačuvati u našoj fonoteci. Istovremeno, svi koji budu došli moći će da se upoznaju i sa novom digitalnom tehnikom za snimanje i sprobaju čari snimanja zvuka. Autori ovog programa su Snežana Grujić, Zorana Bojičić, Deniza Petrović i Jelena Knežević.
Arrivi e sali dentro me, sei pioggia che non passa mai, le gocce cadono sul cuore, ma è vuota casa mia, perché non so il perché, l'amore passa e non saluta mai. E vedo il tuo sorriso, ma ora è pioggia che bagna il nostro addio. Tu chiama di notte quando vuoi, perché non sei mai andata via per sempre. La notte al vizio della fantasia, ed io ci casco come non sapessi che il tempo ci scolorerà. manchi, mi mancherai. Tu chiama di notte quando vuoi, perché non sei mai andata via. Per sempre in me scivolerai da quella stella che ho scelto per noi. Ricorda almeno quante volte hai sorriso.
Musicoterapia. 202.
I just wanna be with you, no matter what they say. Just wanna be with you every night and every day. Cold nights, dark days, I wanna be with you. I wanna be with you. I just wanna be with you till the final curtain falls. Just wanna be with you. Then no, not then at all. There's a price to pay for doing what you do, but I just wanna be with you. I just wanna be with you. Yeah.
I just wanna be with you.
Boy, I just wanna be with you. I just wanna be with you. I just wanna be with you. Oh, I just wanna be with you.
I just wanna be with you.
Najavila sam vam na početku emisije da danas govorimo o Mihajlu Petroviću Miki Alasu i to povodom 150 godina od njegovog rođenja. Sinoć je održana tribina u Domu kulture Studentski grad na kojoj su govorili Mihajlo Pantić i Milan Božić, a zapis sa ove večeri donosi nam Petar Protić.
Mihajlo Petrović je, pored svega čime se bavio, ostao zapažen i kao pisac putopisa koji su nastali nakon njegovih burnih prekookeanskih putovanja i naučnih ekspedicija u severne polarne oblasti. Poznata Petrovićeva dela su roman Jegulje i Kroz polarnu oblast. Međutim, Milan Božić, koji je učestvovao u pripremama izložbe o Alasu u Srpskoj akademiji nauke i umetnosti, kaže da matematičari nisu mnogo znali o tome, no dobro je da su tu pisci da ih podsete.
Mika Pantić je na skupu u akademiji, kada smo pripremali o Miki Alasu, skrenuo pažnju na važan aspekt Miki Alasa, a to je taj književni. To je ono što je mene zapalilo mi isku u uvu, jer je Mika skrenuo pažnju treba da se što god zna i o tom njegovom književnom delu koje je zastava veoma obimno. I ja sam onda shvatio da smo mi matematičari potpuno ignorisali taj aspekt.
Mi pisci smo potpuno ignorisali matematički aspekt.
Bravo, bravo, mi smo dosadni prije.
Mihajlo Pantić nadovezuje da se danas Alasu možemo samo diviti jer je on neiscrpan. Od hiljade kurioziteta pomenimo samo to da su sve doktorske disertacije na Beogradskom univerzitetu tog doba bile pod mentorstvom Mike Alasa.
Dakle, ovdje smo se skupili da se malo divimo. Najiskrenije to mislim. Prosto danas ne možete da zamislite čoveka tako širokih obrazovanja. Možda je on bio srećnik, eto Milane, što nije bilo Facebooka, televizije, mobilnog telefona, kompjutera, šta god mi jesmo, ekranska kultura i ekranska civilizacija. A eto, Mihajlo Petrović Alas je imao vremena da razvije sve svoje pasije. I pritom, prvo bio akademik Filipović je rekao da su do nekog doba sve disertacije iz matematike na Beogradskom univerzitetu branjene pod njegovim mentorstvom. Zamislite taj kapacitet.
Znači, od 25 napravljenih, Mika je bio član komisije ili mentor za sve.
Za Pantića, koji je i sam ribolovac, Alas predstavlja vrlo važnu ličnost sa kojom je intimno povezan. Konteksti vode, čamca, ribolova su za Alasa bili životni pogon na koji se nauka tek kasnije nadograđivala.
On ima upravo hronike ribarstva. Hronike u savranim delima, imate celu jednu obiman tom posvećen istoriji ribolova kod Srba, od srednjeg veka pa faktički do posle turskih vremena i od onog doba kad je on ribolovio najviše po Dunavu i po Savi, ali se nije samo tu naravno zaustavljao. To mi je nekako napravilo kontekst, ako tako mogu da kažem, nekakvog trajnog interesovanja za njega. I pre jedno 15 godina, možda i više, ja sam napravio prvu tematsku antologiju srpske priče o ribolovu, da vidite kako je to isto vrlo zanimljivo. Onako, i tu imate počeo od Laze Lazarevića, ne znam, preko Steve Rajičkovića, Miodraga Borisavljevića, Danila Nikolića, Antonija Isaković, ima ceo niz vrlo značajnih srpskih pisaca koji su to. I onda imam jednu vrstu krajnje ličnog odnosa prema Mihajlu Petroviću Alasu. Ne zato što mi je skoro imenjak, on je Mihajlo sa I, a ja sam Mihajlo sa J, nego zato što zaista delimo tu upravo istinsku strast. Čak i on sad na ovom katalogu ima divan citat na kraju izdvojen, gde parafraziram, on otprilike kaže da nisam igrao sudbine dopanuo nauke, ceo svoj život bi proveo na vodi i to u čunu. Pazite to, kako je divno. Gotovo poetično rečeno, čovek u čancu. To je za njega bio neki ideal, ne znam čega već, ispunjenosti ljudske. Roman Jegulje je, treba vidjeti naravno u kontekstu svega ovoga što sam rekao. Znači, to je bio njegov životni projekat, on je o tome pisao sa neverovatnom energijom. Kad pogledate ta sabrana dela, vidite šta je to jedno čudo istinsko. U vreme kad nije bilo kompjutera, nije bilo čak ni pisaćih mašina. I Roman Jegulje je jedna, po svemu, onako da kažem, u tom kontekstu, s jedne strane neobična, s druge strane vrlo reprezentativna knjiga i te vi očekujete neku fikciju potpuno prirodno, jer pojam romana konotira upravo najveći fikcionalni žanr, i to sa dvostrukom etimologijom, da vam sad ne držim predavanje. Nije do kraja jasno, to vam je kao košava otprilike, i to vam je dupla etimologije. Međutim, ovaj naslov, roman Jegulje, ne pokriva ni jedan ni drugi, nego se u stvari uvodi jeli, u područje neke sinonimije, značenske pojam, neke uzbudljive ili mistične priče.
Inače, roman Jegulje i Kroz polarnu oblast se danas nalaze u zbirci digitalizovanih knjiga Univerzitetske biblioteke u Beogradu.
Ne pitam ništa, jer znam da znaš. Ja znam da znaš. Potpuno sam na ovom svetu što nije naš. Nemoj da brineš kad srce zna i nebo zna. Ti imaš mene, a tebe ja, a tebe ja. Jedino to se zove ljubav. Jedino to ti treba sada. I ti i ja u ovom gradu. Lek protiv mraka. Ti imaš mene, a tebe ja.
202. Oseti čoveka.
Poljubac.
Guarir non è possibile la malattia di vivere. Sapessi com'è vera questa cosa qui. E se ti fa soffrire un po', puniscila vivendola. È l'unica maniera sorprenderla così. Più che puoi, afferra questo istante, stringi più che puoi, e non lasciare mai la presa, c'è tutta l'emozione dentro che tu vuoi di vivere la vita più che puoi.
A chance, the gift to feel love's deepest pain you cannot heal. It shatters every memory that you keep inside. I tell you this because I know. Protect what's dear, don't trade your soul, 'cause there's nothing left around you, and there's no place left to go. All you can, you can, you gotta take this life and live it. All you can, and never let it go. 'Cause there's one thing in this life I understand. Oh,
siamo noi, siamo noi, che abbiamo ancora voglia di stupire noi. Siamo noi. La teniamo sempre accesa, quest'ansia leggerissima che abbiamo un po' di vivere la vita più che puoi. Respira profondo, apri le tue braccia al mondo,
abbraccia tutto quello che ci sta.
Godine se proslavlja vek i po od rođenja poznatog matematičara, pronalazača, profesora, akademika, putopisca i majstora ribarenja, prepoznatljivog po nadimku Mika Alas. Doktorirao je na Sorboni gde je učio kod najboljih matematičara sveta onoga vremena, Milan Božić.
Naime, on je, kada je otišao na školovanje u Pariz, znači Beograd u to vreme imao ovakvu matricu, on se rađa 60. godina 19. veka, završava ovdje Legi Artis gimnaziju i učio ovu, nazovimo, veliku školu. Ali to je daleko od nekog univerziteta. Recimo, mi u modernoj terminologiji to mogli da nazivamo viša škola. Iza toga se odlazilo na školu u inostranstvo. Naši su se školovali u Austriji, Nemačkoj i Francuskoj, najčešće. Bio je unuk po majčinoj liniji, prote Lazarevića, prote bio inače prota Saborne crkve, on je rođen tu od Saborne crkve, par desetina metara, i pop je očigledno bio imućan, verovatno koji današnji, ako sve ne bude zloban, i pop je bio spreman da svog unuka školuje. I većina, on je imao jednu godinu stipendiju, za toga je školovan, naravno, o trošku svog dede, i završio u Parizu, to je veoma značajno, nije uspeli se upisao na veliku normalnu školu, ali se upisao na Francuski, na Parijski univerzitet, koji i tada pa i danas dosta ugledan, i doktorirao na toj čuvenoj Sorboni, i da, danas samo čuvenoj, samo što je danas Sorbona isključivo posvećena društvenim naukama, a ranije je Sorbona bila paradigma, odnosno naziv za ceo Parijski univerzitet. Doktorirao je u komisiji, sve da nije najgenijalniji naučnik, u komisiji u kojoj je bio ni pet, ni šest, nego sam Poincaré. Znači, to je najveći matematičar kraja 20. veka, jedan od desetak najznačajnijih iz 20. veka. Dakle, školovao se ono baš gde treba, jeli? Mislim, u epicentru zbivanja i došao je nazad u zemlju.
Osnovao je Beogradsku matematičku školu i kao jedan od najvećih svetskih stručnjaka za diferencijalne jednačine utemeljio nekoliko naučnih disciplina. Međutim, taj veliki uspon će ostvariti sticajem burnih istorijskih okolnosti, neposredno nakon majskog prevrata.
Zanimljivo je da je Mika Alas, između ostalog, postao profesor Beogradskog univerziteta u jednom od takvih prevrata. Naime, posle majskog prevrata 1903. godine, kada je ubijen poslednji kralj iz dinastije Obrenović, ako je reč dinastije, ovo je dobro za srpski jezik, Aleksandar Obrenović, sin Milana Obrenovića, onda je Beogradski univerzitet, kako bi se modernim rečnikom rekli, resetovan. Dakle, postojalo je 20 profesora i 20 drugih docenata i asistenata, nije postojalo to vanredno u to vreme, čini mi se, i velika škola je tih 40, je najvredno jedne noći. Onda je formirana matična komisija u kojoj je bio Mika Alas, Simo Lozanić, budući šef cele hemije i veliki i veliki.
O kome se svašta pričalo.
I na to se osvrnuti, što bi rekli u modernoj terminologiji. I onda je dan kasnije formirana matična komisija tih 9 profesora, koji su primili novi 20, gde o iznenadićete se nisu bili Obrenovićevici, već samo ili neutralni likovi, ili Karađorđevici. Pa je to Mika Alas, sticajem okolnosti koje su istorijski dobro izučene, naime, on je bio blizak prijatelj Đorđa Karađorđevića, to je brat kralja Aleksandra.
Pored ostalog, Alas je učestvovao u Balkanskim ratovima i u Prvom svetskom ratu. Trasirao je put kibernetici, bavio se kriptografijom, a njegove šifre korišćene su u vojsci do Drugog svetskog rata.
Just go away.
kod nas je i Govor muzika.
Beograd, 220.
Thank you. through my red light, heading hard, driving down a one-way street. Then you took a gun and shot me dead and fired accidentally 6 times in my head. And that ain't no big news for nobody but me. But worst of all, what you've done, you killed my love without a gun. But I swear to God I'll erase from hell, and to survive I'll find a way. And that ain't no big news for nobody but me. And who's to blame? And that ain't no big news for nobody but me. It's not easy to kill the beast that brought me down on my knees. For in my heart there's still some love from burning flames I fell apart. And that ain't no big news for nobody but me. Accidentally 6 times in my head. And that ain't no big news for nobody but me. But I swear to God I'll raise from hell, and to survive I'll find a way. But worst of all, what you've done, you killed my love without a gun. That ain't no big news for nobody but me.
Sedam minuta do 6 sati i toliko tačno do kraja poslednje ovonedeljne vizije u kojoj smo govorili o Miki Alasu povodom 150 godina od njegovog rođenja. Tačno 18 sati, narednih 60 minuta koje za vas priprema redakcija kulture programa 202, a reč je o emisiji Ars Artifex. Čujemo se.
Se sve, a neke najlepše su lepše nego pre. Promenilo se sve, pa kiše prestale, zime nestale. Da dođem do tebe sada teško je, promenilo se sve, do tvoje ulice. Ha, ha, ha. pesme koje znaš ja više ne volim. Od nekud daleko sad stižu najbolje, meni najdraže. Da dođem do tebe, sada teško je, promenilo se sve. Do tvoje ulice ova noć strašno liči na tebe. Ti imaš moć, menjaš stare granice, promenila si sve, a mene najviše. Dođem do tebe, sada teško je, promenilo se sve, do tvoje ulice.
Beograd
202.
Preacher man,
the only boy who could ever teach me,
was the son of a preacher man.
Yes, he was, he was, yes, he was. Being good isn't always easy, no matter how hard I try. When he started sweet talking to me, he come and tell me everything is alright. He kiss and tell me everything is alright. Can I get away again tonight? The only one who could ever reach me
was the son of a preacher man.
The only boy who could ever teach me
was the son of a preacher man.
Yes, he was. He was.
Ooh,
he was.
Yes, he was.
Learning